Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis April 30 mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni. Katika matangazo yetu ya hivi leo, tuna taarifa kufuatia kuendelea kushuka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania. Nini kifanyike ili kuiokoa?
Piga marufuku matumizi ya dola humu ndani ya Tanzania. Yoyote anaingia ndani ya Tanzania lazima atumie shilingi ya Tanzania. Kwa hivyo lazima iwe ni jambo la sheria kwamba kila anayeingia lazima atumie shilingi katika huduma zote.
Hali ya taharuki yaendelea kutanda nchini Burundi, ambako redio nyingi za kibinafsi zimefungwa na serikali.
Ile Media Council CNC wakaomba wenyewe serikali wachukue hatua madhubuti ya kuweza kusimamisha hayo mambo, ndio hatua ikachukuliwa ya kusimamisha redio hiyo.
Basi kwa hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Burundi bila kutarajiwa imefunga chuo kikuu cha taifa kufuatia upinzani wa kisiasa dhidi ya uteuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kugombea urais wa muhula wa tatu. Ripoti zinasema chuo hicho kilichopo mjini Bujumbura kimefungwa mapema leo na wanafunzi wote waliokuwa wakikaa chuoni kuagizwa kwenda nyumbani. Takriban watu watano wamekufa kutokana na maandamano yaliyoanza Jumapili ambayo yalizuka baada ya uteuzi wenye utata, huku polisi wakipambana na mamia ya waandamanaji ambao wamekuwa mitaani tangu wakati huo. Wapinzani wamesema kuruhusiwa kwa Rais Nkurunziza kugombea kiti kwa muhula wa tatu kuwa ni kinyume cha katiba. Jumanne, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon alitangaza kwamba angetuma mjumbe maalum wa eneo la Maziwa Makuu Said Djinnit nchini Burundi ili kufanya mashauriano na rais, viongozi wa serikali na viongozi wa vyama vya kisiasa. Polisi katika mji wa mashariki wa Baltimore wanakaribia kukamilisha uchunguzi wao kufuatiana na kifo cha kijana mweusi akiwa kwenye ulinzi wa polisi, lakini kinyume na matarajio ya awali hakuna azma ya kuyatoa mapema kwa umma. Maafisa wa mji wanasema wanapanga kukabidhi ripoti hiyo ifikapo kesho kwa waendesha mashtaka ili kuamua kama polisi sita waliohusika katika kesi wanatakiwa kufunguliwa mashtaka, lakini hakuna muda wa lini uamuzi huo utafanyika. Mji wa Baltimore umeendelea kuwa kimya hii leo siku tatu baada ya fujo na wizi wa ngawira uliozuka kufuatia maandamano ya kupinga kifo cha Freddie Gray mwenye umri wa miaka 25 ambaye alifariki kutokana na majeraha ya uti wa mgongo hapo April 19 baada ya kukamatwa kwake mwanzoni mwa wiki. Mwanasheria wa familia ya Gray, Hassan Murphy, anasema familia inataka waendesha mashtaka katika ofisi ya mwanasheria wa jimbo kuchukua muda wa kufanya uchunguzi sahihi. Waendesha mashtaka wa Ufaransa na mamlaka ya kijeshi zinafanya tuhuma zilizotolewa katika ripoti ya umma Umoja wa Mataifa kwamba wanajeshi wa Ufaransa huko Jamhuri ya Afrika walionyanyasa kingono watoto ambao walipewa jukumu la kuwalinda. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Ufaransa inafanya uchunguzi huo kufuatia uchunguzi wa awali wa Umoja wa Mataifa kuhusu shutuma hizo mwaka mmoja uliopita, ambapo matokeo yake yalikuwa siri mpaka ripoti hiyo ilipochapishwa na gazeti la Guardian jana Jumatano, na hivyo kuwasukuma maafisa kukiri hadharani kuhusu swala hilo. Wanajeshi 16 wa Ufaransa walishutumiwa kuwanyanyasa wavulana 10 kati ya umri wa miaka 8 na 15, kwa mujibu wa Paula Donovan wa kundi la wanaharakati la AIDS Free World. Donovan anasema kundi lake linachunguza manyanyaso yaliyofanywa na walinzi wa amani, na anasema ameona nyaraka za ndani za Umoja Mataifa kuhusu uchunguzi wa awali kuhusiana na shutuma za CAR. Bado haiko bayana watoto hao wako wapi hivi sasa au walipo wale waliotenda maovu. Ofisi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa imesema mfanyakazi mmoja wa Umoja Mataifa alivujisha habari kuhusu uchunguzi huo kwa mamlaka ya Ufaransa mwaka jana. Rais wa Ufaransa François Hollande amewaambia waandishi wa habari leo kuwa hatua za haraka zitachukuliwa kama shutuma zozote zitabainika kuwa ni kweli.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Maafisa wanasema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea Jumamosi nchini Nepal imeongezeka na kufikia karibu 5,500, wakati timu za uokozi zikiendelea kufukua vifusi huku wafanyakazi wa kutoa misaada wakipelekea misaada kwa walionusurika. Waokozi kwenye mji mkuu Kathmandu walimwokoa kijana mmoja akiwa hai kutoka kwa mabaki ya nyumba siku tano baada ya tetemeko hilo kutokea. Mwandishi wa Sauti Amerika VOA Steve Harmon ametembelea kijiji cha Majigon kilichopo kaskazini mashariki mwa Kathmandu na kusema kuwa watu wanaendelea kukabiliana na uharifu wa majengo pamoja na hasara kubwa ya kupoteza mifugo yao, akiongeza kuwa hawapati msaada wa kutosha kutoka nje. Idadi ya watu wasio na ajira Marekani imeshuka wiki iliyopita ikiwa na chini kuwahi kutokea kwa kipindi cha miaka 15, huku idadi ya Marekani wasio na ajira wanaojiandikisha kwa kupatiwa msaada ikiwa nayo imeshuka kwa 1,034 nchi nzima kwa idadi ya jumla ya 262,000. Ripoti ya leo kutoka Wizara ya Kazi inaonyesha kiwango cha chini kabisa cha watu wasio na ajira tangu mwaka 2000. Wachumi wanasema madai ya wiki yapo chini ya 300,000 ni ushahidi wa kuimarika kwa soko la ajira. Mwezi uliopita kiwango cha watu wasio na ajira kilikuwa 5.5%, na ripoti kutoka Credit Suisse inasema kiwango cha ukosefu wa ajira huenda kikashuka chini ya 5% ifikapo mwaka ujao. Mwandishi wa ripoti hiyo anasema kuendelea kufufuka kwa uchumi wa Marekani kutaweza kuwarejesha watu milioni 2.5 wengine kazini katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Serikali ya Korea Kusini na China zinamkosoa waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe kwa kushindwa kuzungumzia kile wanachokiona ni kuomba msamaha unaofaa kwa ukatili uliofanywa zamani na nchi yake kwa nchi hizo mbili. Kwenye hotuba ya Jumatano kwenye bunge la Marekani, waziri Abe aliomba msamaha kwa mwongozo mbaya wa Japan katika miaka iliyopita, akisema kwamba ni lazima Tokyo ikumbuke mateso yaliyosababishwa na tabia yake wakati wa vita. Hata hivyo, hakutumia lugha rasmi ya kuomba msamaha iliyotumiwa na mawaziri wakuu wa zamani wa Japan. Badala yake amesema kwamba ataendelea kuunga mkono maoni ya wenzake waliomtangulia. Hotuba hiyo haikuwaridhisha wa Korea wengi na wa China wanapokumbuka maovu waliotendewa wakati wa vita vya pili vya dunia.
Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Serikali ya Marekani inasisitiza juu ya umuhimu wa kutoa nafasi kwa upinzani, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia ili watoe mchango wao kwa amani. Ni ujumbe uliotolewa na mjumbe maalum wa rais wa Marekani Barack Obama anayefanya ziara yake nchini Burundi wakati huu nchi hiyo inaposhuhudia maandamano kwa ajili ya kupinga rais wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombania muhula mwingine katika uchaguzi wa Juni 26. Bwana Tom Malonski amepokelewa kwa mazungumzo na rais wa Burundi Alhamisi hii na kusema kuwa serikali ya Marekani inafuatilia kwa karibu hali inayojiri nchini Burundi.
Mjumbe huyo wa rais wa Marekani amepokelewa kwa mazungumzo na rais wa Burundi Pierre Nkurunziza Alhamisi hii. Bwana Tom Malonski amesema serikali ya Marekani inafuatilia kwa karibu hali inayojiri nchini Burundi. Serikali ya Marekani ilianza na inaendelea kufuatilia kwa karibu mchakato wa kisiasa na hali ya taharuki iliyoanza. Nimezungumzia kwamba ni muhimu kutoa nafasi kwa upinzani, vyombo vya habari na mashirika ya kiraia ili watoe mchango wao kwa amani. Hivyo ndipo demokrasia itaendelea kusonga mbele na Burundi iweze kuzidi kuwa na uhusiano mzuri na jamii ya kimataifa. Kauli hiyo ameitoa wakati wananchi waishio katika mikoa mbalimbali ya nchi walikatiwa matangazo ya redio tatu za kibinafsi. Redio nyingine ya kibinafsi ya RPA ilifungwa kabisa na tawi lake linalopatikana katika mikoa ya kaskazini mwa nchi siku moja baada ya maandamano kuanza. Msemaji wa Rais Gervais Abayeho amesema swala hilo limegusiwa na rais na mgeni wake.
Ndio wamezungumzia hivyo, wanasema redio hii ni redio ambayo ilikuwa inachochea uhasama, chuki, na ilikuwa inaita watu kuandamana kinyume cha sheria, na akakumbusha kwamba Media Council CNC walikuwa wamefanya mkutano na wakakubaliana kuwa lazima wakuwe na msimamo fulani hivi wakati huu, wakati ambapo wananchi wa Burundi wanakaribia kwenda kwenye uchaguzi, na kuwa hawataongea kutangaza live mambo hayo ya kuita watu kwenda barabarani. Lakini siku moja tu baada ya hapo wakarejea kufanya hivyo. Ndio sasa ile Media Council CNC wakaomba wenyewe serikali wachukue hatua madhubuti ya kuweza kusimamisha hayo mambo, ndiyo hatua ikachukuliwa ya kusimamisha redio hiyo.
Hayo ni wakati katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura maandamano hayo kwa ajili ya kupinga rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza kugombea muhula mwingine yameendelea Alhamisi hii. Mashirika ya kiraia yaliyoitisha maandamano hayo kwa ushirikiano na upinzani na baadhi ya wafuasi wa chama cha rais wanaopinga muhula huo yamefahamisha kuwa ni watu watano waliofariki dunia kwa kupigwa risasi na makumi ya wengine kujeruhiwa na zaidi ya watu 400 kukamatwa na polisi hadi jana. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na basi mambo yakiendelea vizuri katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kumbuka kwamba kesho siku ya Ijumaa kama ilivyo ada yetu masaa na wakati kama huu, yani saa 1:30 masaa ya Afrika Mashariki, tunakuletea wakati wa kuweza kujadiliana ama live talk, ambapo tunaangalia mambo tofauti. Ikiwa kesho tutakuwa tunajadili swala la wafanyikazi duniani, ikiwa ni tarehe moja ama tarehe mosi mwezi wa tano, yani May Day, ambapo tunaangalia masuala ya wafanyikazi kote ulimwenguni. Kwa hivyo mchango wako tunaukaribisha, na ukaweza kutoa maoni yako na kutoa hoja zako tukitazama mambo kwa ujumla, swala zima la wafanyikazi duniani, ama vipi mkamiti?
Ni kweli kabisa. Basi msikilizaji, tuandikie maoni yako, ujumbe wako kupitia kwenye Facebook ya VOA Swahili.
Kumbuka kwamba pia tuko kwenye Twitter ya VOA, na tunaendelea kupata habari muhimu za dunia tukiendelea naye mkamiti Kibayasi.
Mahakama moja ya Pakistan leo imetoa kifungo kwa wanaume 10 cha miaka 25 kila mmoja gerezani kwa kuhusika kwao na ufyatuaji risasi wa mwaka 2012 kwa mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Malala Yousafzai. Wanaume hao sio miongoni mwa yule aliyemfyatulia risasi Malala, lakini walihusika katika shambulizi hilo. Mfyatuaji risasi inaaminika alikimbia na kukatisha mpaka kuingia Afghanistan. Kundi la Taliban lilimlenga Malala kwa kazi zake za kuhamasisha elimu kwa wasichana. Mchoraji wa picha za vichekesho aliyemchora Mtume Muhammad kwenye jarida la Ufaransa la vichekesho la Charlie Hebdo amesema hataki tena kumchora Mtume. Renard Lucien, ambaye anajulikana pia kama Luz, ameliambia gazeti moja la Ufaransa kuwa sasa hana hamu ya kumchora Mtume tena. Lucien alikuwepo wakati ofisi za Charlie Hebdo ziliposhambuliwa mjini Paris Januari 7, wakati Waislamu wenye msimamo mkali waliposhambulia na kuwaua watu 12 kwa kuwapiga risasi. Vietnam inafanya gwaride la maadhimisho ya miaka 40 ya ushindi wa jeshi ambalo lilimaliza vita vya Vietnam na kuunganisha nchi chini ya utawala wa kikomunisti. Huko maafisa wa vyeo vya juu wakiangalia maelfu ya watu hii leo wakipeperusha bendera ya wanajeshi wa Vietnam, maveterani wa vita na wengine waliandamana kuelekea katikati ya mji wa Ho Chi Minh.
Naam, waziri wa mambo ya nje wa Marekani anatarajiwa kufanya ziara nchini Kenya na Djibouti mapema mwezi ujao. Muda usio mrefu nimeweza kuzungumza na Daktari Oscar Wanyutu Gidhua, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa wa chuo kikuu cha USIU kule mjini Nairobi, na kumuuliza kama ziara hii ina uhusiano na ziara ya Rais Obama inayotarajiwa baadaye mwezi Julai.
Hizi ziara mbili zinalingana na zinahusiana. Kwa kweli Rais Obama alikuwa ameshawaambia Wakenya atakuja kabla ya kuondoka kuwa rais wa Marekani, na Bwana John Kerry kuja kwake lazima likumtayarishia njia Bwana Obama. Ndio, hilo ni swala moja ambalo ni la ukweli. Alafu mambo ambayo mengine tumezungumzia kuanzia na usalama na pia mambo ya kiuchumi, lazima pia anakuja kuyatengeneza pia na kuyakaribisha kunchini. Kwanza tukiangalia upande wa Garissa, ambapo tulikuwa na mashambulizi ya wagaidi wa Al-Shabaab. Haya ni mambo ambayo lazima anakuja kuyaangalia na kuyazungumzia.
Kuna hili swala zima la ugaidi na mambo ya usalama, ya kiusalama. Na siku za hivi karibuni Marekani imekuwa ikisaidia nchi nyingi ambazo zimekabiliwa na mambo ama mashambulizi ya kigaidi, wamekuwa kiwapa mafunzo ya kijeshi na misaada. Je, wafikiria Kenya ama nchi ya Kenya inaweza ikatarajia kwamba labda Bwana Kerry ataja na ujumbe wa kuweza kuwasaidia wanajeshi wa nchi ya Kenya kukabiliana na ugaidi?
Jua kwamba majeshi haya mawili yamekuwa yakisaidiana, Marekani sana sana kusaidiana kwa upande wa kusaidia kwa njia ya training na mafunzo. Pengine wakati huu ambapo John Kerry atakuja, ataongeza msaada wake, mafunzo zaidi, ama watatuongezea fedha ambazo zitasaidia kununua silaha au kununua vyombo ambavyo vitaweza kutusaidia kupigana na ugaidi nchini Kenya.
Na je, katika upande wa uchumi, hasa wakati kama huu ambapo nchini Kenya tumeathiriwa zaidi na utalii ukawa umeathirika, unaona kama kuna matarajio?
Kwanza nikiangalia kwa upande wa uchumi, swala ambalo tunataka kutarajia kama Wakenya ni na kwanza kutuma kule Amerikani, na kama watu wa Amerikani wanaweza kununua vitu ambavyo tunatengeneza huku. Pengine hili ni swala ambalo tunaweza kulizungumzia na kusema ya kwamba zaidi na watalii, zaidi ya watalii, tungependa kuona uhusiano wa kiuchumi.
Hii inaweza kuwa ni dalili ya kuonyeshana kwamba uhusiano wa Marekani na nchi ya Kenya unazidi kuimarika, na labda pengine nchi ya Marekani imeanza kuwa na imani na mwongozo ambao uko ndani ya nchi ya Kenya.
Ningependa kusema kwamba kando na mambo ambayo ya ugaidi ambayo tumeabiriwa nayo hivi majuzi, kuna mambo mengine ambayo yanafanyika nchini Kenya ambayo yanaweza kutudhibitisha kwamba uhusiano wetu utakuwa kuendelea kuwa ukiwa mzuri. Tukiangalia kwa upande wa ufisadi, tumeona watu ambao wamekuwa kwa viti tofauti wakiongoza vitu tofauti, wakitajwa katika ripoti mbalimbali ya kwamba ni watu ambao wamekutana na ufisadi, na kuulizwa na rais mwenyewe Uhuru Kenyatta watoke kwa viti vyao. Na hii ni ishara ya kwamba nchi tofauti imeanza kuwa tofauti na vile tulikuwa mbeleni, ya kwamba sasa tukiona ufisadi tunautaja, tunasema ya kwamba huyu ndio mtu na hii ndio sura ya ufisadi ambayo tunasema tunataka kuangamiza nchini yetu. Na tunaweza kusema ya kwamba kwa uhakika pengine nchi yetu inaenda kwa msafara ambao ni mzuri na ni tofauti.
Ni Daktari Oscar Wanyuto akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Na kufuatia kushuka kwa thamani ya shilingi ya Tanzania, inaelezwa suluhisho ni kuimarisha matumizi ya shilingi hiyo ndani ya Tanzania. Muda mfupi uliopita, mwenzangu Idli Gongo amezungumza naye Bwana James Mbatia, ambaye ni waziri kivuli wa fedha katika bunge la Tanzania, ambapo pia ameelezea sababu zinazochangia kudhoofika kwa shilingi hiyo.
Viongozi tulio na dhamana ndio tunawapangisha nyumba zetu kwa kutumia dola za Marekani, ndio tunapata au tunatoa huduma kwa dola za Marekani, tunalipana posho kwa kutumia sarafu za dola za Marekani. Hata huduma za kijamii, ukienda kwenye hoteli unaambiwa chumba ni dola kadhaa za Marekani. Tunaajiri, tunalipana dola humu ndani za Marekani. Hili ni tatizo tu la serikali la kufanya nchi yetu, tunaisema dollarization, yani tunafanya uchumi wa kidola dola tu hapa, badala ya kuimarisha shilingi yetu. Hiyo ni masharti yoyote anaingia humu ndani lazima atumie shilingi ya Tanzania. Haya ni mambo ya kujitakia tu, ya kutokuwa makini, ya kuweka sera nzuri na tukazisimamia.
Unadhani nini kinapaswa kufanyika kuiokoa shilingi ya Tanzania kuendelea kuporomoka kwa hali ya juu kwa hivi sasa?
Ni serikali yenyewe kuwa na utashi, kufanya maamuzi magumu, kuona ni mambo gani ambayo ni ya muhimu tunayohitaji kutoka nje ya nchi, la kwanza. La pili, kuangalia matumizi ya anasa ya serikali ambayo ndio mtumiaji mkuu wa hizi fedha za kigeni. ya tatu serikali kupitia benki kuu kuangalia kwenye akiba yake kuweza kutoa fedha, na hii ni haraka sana, zikaingia kwenye mzunguko kuiongezea thamani shilingi yetu. Yani benki kuu iingize fedha kwenye mzunguko, fedha za kigeni ziko akiba hiyo, ambazo ni hatua za muda mfupi za kufanya. Lakini hatua za muda mrefu ziko nyingi tu ambazo kufanya maamuzi magumu, na sisitiza kufanya maamuzi magumu ya kusimamia uchumi wetu. Tunaagiza vitu ambavyo vinapatikana humu ndani kutumia fedha za kigeni, serikali hapo inasema hapana, tunafanya maamuzi magumu. Tunasema kipindi cha Tanzania, made in Tanzania, unaipenda zaidi chungwa la Tanzania, epu ya Tanzania, ndizi ya Tanzania, kuku wa Tanzania na yale mambo mengine ambayo ni ya msingi ya Tanzania, na kupiga marufuku matumizi ya dola humu ndani ya Tanzania. Yoyote anaingia ndani ya Tanzania lazima atumie shilingi ya Tanzania. Kwa hivyo lazima iwe ni jambo la sheria kwamba kila anayeingia lazima atumie shilingi katika huduma zote, iwe ni posho, iwe ni mishahara, iwe ni kukodisha nyumba, iwe ni huduma za hoteli, aina yoyote ile ya matumizi, tutumie shilingi ya Tanzania. Tutaimarisha shilingi yetu isiendelee kuporomoka na kuyumba kwa uchumi.
Ni sahihi kusema kwamba kuporomoka huku kwa shilingi ni swala ambalo haliwezi kuepukika?
Hayo ni majibu. Unajua serikali inapenda kutoa majibu mepesi kwa maswali magumu badala ya kutoa majawabu sahihi. Majawabu unasema haliwezi kaepukika, manake nini? Leo hii tunashuhudia kwamba bei ya mafuta imepungua kwenye soko la dunia, na kama bei ya mafuta imepungua kwenye soko la dunia na fedha nyingi kwa tunatumia katika kuagiza mafuta kutoka nje, tungeona akiba ya fedha za kigeni ikiongezeka. Je, kule kupungua kwenye mafuta kwenye soko la dunia na matumizi makubwa hata ya serikali ni mafuta, kama mafuta yamepungua, kwa nini hatuoni shilingi yetu ikiimarika zaidi? Kwa hivyo yako maswali ambayo majibu ambayo serikali inatoa majibu mepesi tu kabla haijafanya utafiti wa kina, na watu tukiweza tukafanya hivyo, hatuna haja kusema eti jambo hili aliepukiki kwa sababu shilingi nani, dola ya Marekani imeimarika. Kama dola ya Marekani imeimarika, kwa nini shilingi yetu isiimarike vile pia?
Ni James Mbatia, waziri kivuli wa fedha katika bunge la Tanzania, akiongea na Sauti ya Amerika.
Leo katika matukio ya Afrika tunamulika majirani wa Burundi walivyokaa kimya wakati hali nchini Burundi si shwari, kufuatia maandamano ya siku kadhaa dhidi ya Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi kuania kugombea kwa awamu ya tatu ya uongozi. Inaelezewa ni Umoja wa Afrika ndio umechukua hatua katika kumaliza ghasia za kisiasa nchini humo. Mwandishi wetu Gabe Joslo anaripoti na Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili. Siku tano baada ya maandamano kuzuka kote nchini Burundi na waandamanaji wawili kupigwa risasi na kufa, na baada ya serikali kufunga vyombo vya habari nchini humo, majirani wa Burundi bado hawajasema neno hata moja. Na hivi sasa inaelezewa kuwa waandamanaji karibu watano wameshakufa. Hakuna taarifa rasmi kutoka Kenya au Uganda. Rwanda ambayo imepokea zaidi ya wakimbizi 20,000 na ukimbia ghasia pia imekuwa kimya. Na taasisi ya kieneo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo Burundi ni mwanachama bado haijatoa taarifa yoyote. Sarah Jackson, naibu mkurugenzi wa kieneo wa Afrika Mashariki katika Amnesty International, ameiambia VOA kuwa angependa kuona majibu makali ya kieneo.
We would like to see concerted action from the East African community as well.
Tungependa kuona juhudi za dhati kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki pia. Ukimya wao unaonekana hasa kutokana na hali ilivyo sasa, lakini inawezekana kwamba wanafanya kazi kwa pamoja kupitia Umoja wa Afrika na kuwa na majibu katika nyanja ya bara zima.
Umoja wa Afrika umetangaza wiki hii kuwa watapeleka ujumbe wa ngazi ya juu nchini Burundi katika juhudi za kupunguza mivutano nchini humo. Wawakilishi bado hawajatajwa. Jackson amesema Amnesty imekaribisha kuhusika kwa AU wakati wote wa mzozo huo.
We know that the African Union has been engaged behind the scenes on the...
Tunafahamu kwamba Umoja wa Afrika umejihusisha kimya kimya katika hali ilivyo nchini Burundi kwa muda hivi sasa, na tumeridhishwa kuona wanachukua mwelekeo wa wazi kwa hili.
Baraza la Senate la Burundi limeiomba mahakama ya katiba nchini humo kulichukulia swala hilo ambalo liko katikati ya vurugu, iwapo Rais Nkurunziza anastahili kuwania kipindi kingine cha uongozi.
Rais na wafuasi wake wanadai kwamba kwa sababu alichaguliwa na bunge mwaka 2005, anaweza kugombea tena kwa vile katiba inaelezea kwa rais ni lazima achaguliwe kupitia kura ya umma. Lakini waandamanaji wanadai kwamba hii ni kukiuka makubaliano ya Arusha ya mwaka 2000, mkataba ambao umemaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo na kuelezea bayana muda wa rais kuhudumu uwe vipindi viwili. Mwenyekiti wa AU Nkosazana Dlamini Zuma amekaribisha uamuzi wa kuupeleka mzozo huu mahakamani. Msemaji wa AU Jacob Eben amesema wiki hii kwa mwenyekiti siku zote amesisitiza kwa swala la Burundi ni vyema lisuluhishwe kupitia utaratibu wa kisheria.
Mapendekezo makali kwa mwenyekiti ni kwamba wapitie katika taasisi hizo. Kuna mahakama ya katiba nchini Burundi kwa masuala yoyote ya kuelewana au kutoelewana au tafsiri, ni vyema taasisi hiyo ihusishwe.
Serikali ambayo imefunga vituo kadhaa vya redio nchini humo pia imeripotiwa kukata huduma za mawasiliano kwa mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook na WhatsApp.
Kiangalia upande wa Jeni Fanyeje, ndugu zetu wa Voice of America, kwa mradi huu na jinsi mradi huu unavyoendeshwa, ni halali kabisa kwamba tuna uwezekano mkubwa kuja kufikia mwaka 2015 tutakuwa tumepunguza kwa kiasi kikubwa sana maambukizi ya virusi vya ukimwi hususan kwa vijana kutoka miaka 12 mpaka 10 ngapi mpaka 24. Kuna uwezekano mkubwa sana hii jamii ikapata elimu ya kutosha na ikaweza kujitambua pia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, na kabla ya kutamatisha matangazo haya, basi Mkamiti Kibayasi na muhtasari wa habari.
Burundi bila kutarajiwa imefunga chuo kikuu cha taifa kufuatia upinzani wa kisiasa dhidi ya uteuzi wa Rais Pierre Nkurunziza kugombea urais kwa muhula wa tatu. Ripoti zinasema chuo hicho kilichopo mjini Bujumbura kimefungwa mapema leo na wanafunzi wote waliokuwa wakikaa chuoni kuagizwa kwenda nyumbani. Polisi katika mji wa mashariki wa Baltimore wanakaribia kukamilisha uchunguzi wao kuhusiana na kifo cha kijana mweusi akiwa kwenye ulinzi wa polisi, lakini kinyume na matarajio ya awali hakuna azma ya kutoa mapema matokeo kwa umma. Maafisa wa mji wanasema wanapanga kukabidhi ripoti hiyo ifikapo kesho kwa waendesha mashtaka ili kuamua kama polisi sita waliohusika katika kesi wanatakiwa kufunguliwa mashtaka, lakini hakuna muda wa lini uamuzi huo utafanyika. Maafisa wanasema idadi ya vifo kutokana na tetemeko la ardhi lililotokea Jumamosi nchini Nepal imeongezeka na kufikia karibu 5,500, wakati timu ya uokozi zikiendelea kufukua vifusi huku wafanyakazi wa kutoa misaada wakipeleka misaada kwa walionusurika.
Na basi, kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu, mwelekezi Dwayne Collins, fundi mitambo Bwana Keith, msimamizi Adija Riami, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwa heri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.